Ohlasujeme sa vám z Hornopotočnej 23, kde sídlí Trnavská univerzita. Ona má také svoje motto, že je verná hodnotám, s úctou k tradíciám a otvorená výzvam. Dnes sa budeme zhovárať s hudobným psychológom, pánom Peterom Kusím, ktorý pôsobí na katedre pedagogických štúdií na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. A mňa tak zaujalo, že na čo je tradičnejšie a čo je modernejšie, otvorenejšie, verné, možno tomu nášmu odkazu, ako práve hudba. Sprevádza nás od počiatkov našej civilizácie?
Určite áno, asi sa ten vývoj, alebo to, akým spôsobom sa tá hudba dostávala do, alebo stávala súčasťou kultúry v rôznych kútoch sveta, tak určite sa to časom vyvíjalo, ale dá sa povedať, že také tie prvopočiatky, vôbec, že rytmus, tanec, pohyb, hlas, spev, tak tie sa naozaj viažú k takým tým koreňom civilizácie ako takej.
My nahrávame dnes podcast, počúvate podcasty, že našli ste v tom nejakú záľubu? Počúvate podcast Hornopotočná 23?
O podcaste Hornopotočná 23 som sa dozvedel, príklad, keď som bol pozvaný do tohto podcastu ako host. Aj keď som zachytil nejaké rozhovory s kolegami z univerzity, také podcastové, nie som si istý, že či to bolo toto isté, alebo to boli iné podcasty. Každopádne, áno, ja som tomu celkom tak prepadol, že rád počúvam podcasty celkom často. Väčšinou také, že športové, hokejové, lebo to je taká moja, taký môj background.
Myslím, že aj hrávate rekreáčne.
Aj som hrával ešte stále tak amatérsky. Ale takisto aj hudobné, napríklad Muzikantské reči s Petrom Lipom a ďalšie také podcasty, kde sa rôzni hudobníci alebo ľudia, ktorí sa tomuto venujú, vyjadrujú k rôznym témam, takže áno.
My sa dnes budeme zohárať aj o takom tom terapeutickom účinku hudby. Môže mať podcast terapeutický účinok?
Keď to veľmi preženiem alebo možno zjednoduším, tak svojím spôsobom môže mať terapeutický účinok čokoľvek, v čom sa dobre cítime, čo nám robí nejakým spôsobom dobre, naplňa nám nejaké potreby, v čom si nájdeme nejakú záľubu, ale to ešte neznamená, že to nemôže mať aj taký ten opačný efekt, takže určite to môže prispieť k nejakej takej pohode a podobne.
Už prváci na základnej škole sa učia o piatich zmysloch človeka, teda jedným z nich je, ako to už vieme od týchto školáckych čias, sluch. Aj opakujem, vlastne celý náš podcast bude v podstate o sluchu, o počúvaní, o hudbe, o možno aj hluku, ruchu, všetkým tým, čo vplýva na ten sluch. Ako veľmi dôležitý je práve zmysel sluchu pre človeka?
No, ja si myslím, že je dôležitý ako každý jeden zmysel. Možno, nechcem povedať, že dôležitejší, ale možno ten význam sluchu spočíva aj v tom takom spoločenskom kontakte, v tej interakcii, v tom interpersonálnom, čo znamená, že naozaj sluch a zrak v podstate najviac a najčastejšie zapájame a používame práve v interakcii s druhými. Čiže je to vlastne taká neodmysliteľná súčasť komunikácie a stretávania sa s ľuďmi, fungovania spoločnosti v interakciách. A keďže človek je tvor spoločenský, tak je to taká neodmysliteľná súčasť vlastne našej existencie a fungovania.
Na sluch sa vás nepýtam náhodne, vy ste hudobný psychológ. Čo robí takýto odborník?
Mne tak vždycky začne blikať taká nejaká kontrolka, keď počujem, alebo keď ma niekto tak osloví, že hudobný psychológ, lebo ja si to úplne nedovolím o sebe tvrdiť, že som hudobný psychológ, ale možno to tak uvediem na pravú mieru, že áno, som psychológ a venujem sa hudbe a venujem sa hudbe na rôznych úrovniach, to znamená vedecko-výskumne a publikačne, čiže rozpracovávam rôzne témy práve z oblasti hudobnej psychológie a povedzme muzikoterapie. A takisto aj v tej praktickej rovine, čo znamená, že tým, že pracujeme terapeuticky, psychologicky, tak tiež častokrát zakomponovávam do toho nejakého terapeutického procesu aj hudbu, hudobné prostriedky, čiže to už sme potom v tej rovine muzikoterapie, muzikofiletiky. Čiže neodvážim sa úplne povedať o sebe, že som hudobný psychológ, skôr by som povedal, že som psychológ, ktorý sa venuje hudbe. A ešte to má možno aj taký ďalší rozmer, že Hudobná psychológia na Slovensku nie je úplne etablovanou disciplínou, nemáme katedry hudobnej psychológie, neviem o tom, že by sa študovala alebo že by bola súčasťou prípravy rôznych tých príbuzných disciplín, ako povedzme len predmet v rámci nejakých semestrov a tak ďalej. Čiže aj keď máme autorov, to úplne nie, aj keď máme autorov a mali sme aj v minulosti, povedzme aj tak, že v rámci Československa, ktorí boli priekopníci, ktorí naozaj zanechali nejakú stopu v tomto a snažili sa to etablovať, tak nedá sa povedať, že hudobná psychológia, tak ako napríklad iné, školská, ja neviem, klinická psychológia, iné disciplíny v rámci psychológie sú etablované. Takže preto si nedovolím tvrdiť o sebe, že som hudobný psychológ.
My ste spomínali také dva smery, tá muzikoterapia, muzikofiletika, ak som vás teda dobre počúval. Rozoberme si ich trošku, že čo je to tá muzikoterapia?
Možno najskôr k tej hudobnej psychológii, že to je vlastne disciplína, ktorá sa snaží hudbu nejakým spôsobom z takého toho psychologického hľadiska analyzovať, skúmať, pochopiť, uchopiť. Jednak hudbu, ako vzniká, to znamená, na jednej strane vždycky je nejaký autor, nejaký tvorca, niekto toto vytvoril, alebo kto ju interpretuje. Na druhej strane je vždy nejaký v úvodzovkách konzument, nejaký ten percipient, ten, kto to prijíma, a to tiež môže mať rôzne ako keby rozmery. Čiže to je hudobná psychológia. Zaujímavé je, že aj tým, čo som spomínal, že nie je úplne u nás etablovaná, tak ale aj v celosvetovom nejakom meritku v podstate nie je všeobecne nejaká platná definícia hudobnej psychológie alebo toho, čo by malo byť predmetom, že autori sa v tom veľmi líšia aj tak kultúrne, aj to, že na čo sa zameriavajú výskumy v rôznych oblastiach. Aj hudobná psychológia má svoje podoblasti ešte dokonca, kognitívna hudobná psychológia, sociálna psychológia hudby a tak ďalej, čiže to by sa dalo ešte rozviesť. No a od toho ďalej to môžeme posunúť potom k tomu, že ako sú tie poznatky, ktoré povedzme výskum v oblasti hudobnej psychológie v rôznych témach prináša, ako sú aplikovateľné alebo prenositeľné do povedzme každodennej reality alebo do praxe. A to už sa približujeme k tomu, čo je muzikoterapia, muzikofiletika. A ja preto často používam tieto obidva tieto termíny a ja ich tak ako keby od seba odlišujem, lebo veľmi často sa stretávame s tým, že muzikoterapia je vnímaná úplne v takej nejakej zjednodušujúcej podobe, že je to v úvodzovkách len púšťanie hudby a liečenie za pomoci hudby, v zmysle, že si ju púšťam alebo niekto mi ju púšťa, nejakú naordinovanú, a tá hudba ma sama o sebe lieči, čo je trošku také mystifikujúce. Na druhej strane, áno, aj toto je súčasťou muzikoterapie. Muzikoterapia je vlastne terapeutické využitie hudby, hudobných prostriedkov, za rôznymi účelmi, na rôznych cieľových skupinách, čiže naozaj od využitia, ja neviem, v školstve, sociálnych službách, zdravotníctve, rehabilitácii a tak ďalej, aj tak sebarozvojovo. No a muzikofiletika, ktorú treba od toho odlišovať, je práve nie terapeutické využitie hudby, hudobných prostriedkov, lebo hudbu, s hudbou vieme pracovať v rôznych oblastiach, s rôznym cieľom, s rôznym zámerom, a nevždy je to terapeutický účel, že to treba rozlišovať, a je to tak v podstate v poriadku, lebo sú rôzni odborníci a rôzni ľudia, ktorí pracujú s hudbou v rôznych rezortoch, povedzme, a nie všetko je to terapia, ani nemôže byť, aj legislatívne. No a muzikofiletika tým pádom je skôr takéto profilaktické, preventívne, sebarozvojové, alebo vôbec rozvojové, možno trošku edukačné, také výchovné použitie hudby. Čiže v tomto sa to líši.
Hudba ako pomocnička.
Áno, a vzniklo to vlastne, ona je to taká mladšia sestra, muzikoterapia má trošku takú ďaleko siahlejšiu tradíciu aj historicky. Muzikofiletika je vlastne termín, ktorý sa tak vyvinul z artefiletiky, ktorá je staršia, to je zasa využitie umeleckých prostriedkov takého toho výtvarného charakteru na nejaké také profilaktické účely. A vzniklo to v Česku paradoxne, v českom kultúrnom prostredí, kde sa stretávali s tým, ako keby tá potreba išla z dola, že veľa ľudí práve hlavne napríklad v rezorte školstva pracuje s hudbou a nie je to hudobná pedagogika, hudobná výchova, a nie je to ani muzikoterapia. Čo neznamená, že to nie je opodstatnené a že to nemôže byť nejaká systematická práca a tak ďalej. Čiže z toho ten termín muzikofiletika alebo tá disciplína ako keby vyvstala. No a na Slovensku stále je to ešte termín, s ktorým veľa ľudí, ktorí to aj robia, tak sa s ním stretávajú prvýkrát až na nejakých takýchto vzdelávaniach alebo pri nejakej konfrontácii s ľuďmi, ktorí ako keby sú v tom taký zorientovaní. Čiže je to také zaujímavé, že je to relatívne nové, aj keď v tej praxi sa to v podstate intuitívne deje, ale až veľa sa ešte tomu, o tom nehovorí a nevenuje sa tomu toľko priestoru.
Existuje človek, ktorý nemá rád hudbu?
Úplne na prvú mám takú chuť povedať, že asi áno, ale ja som sa ešte s ním nestretol osobne. A to ani ako s klientom, to znamená, že ja veľmi často, keď robím s klientmi s rôznou povedzme, problematikou, s rôznymi témami, tak veľmi často sa bavíme aj o takomto ich nejakom hudobnom backgrounde v zmysle takej tej hudobnej biografie, čiže aký majú vôbec vzťah k hudbe, či boli nejak vzdelávaní, vychovávaní, či hudba hrala nejakú rolu v tom živote. Aj napríklad často, veľmi častokrát je to, že je to v úvodzovkách len to, že sú hudobnými poslucháčmi, ale aj to má svoj význam v takomto prežívaní a hej, v rôznych obdobiach tá hudba proste tvorí nejakú časť toho života. Čiže ešte som sa vyslovene nestretol s tým, že by niekto bol nastavený tak, že nemá rád hudbu. Skôr je to o tom, že tá hudba plní rôzne funkcie v tom živote, respektíve v rôznych obdobiach plní rôzne funkcie a naplňa rôzne potreby alebo na tom participuje. A ak by som sa stretol, tak asi tak intuitívne by ma to viedlo k tomu, že to preskúma, že čo za tým je, lebo to asi nebude náhoda. Že ak by to niekto takto mal vyslovene, tak by ma to lákalo preskúmať tú genézu toho, ako to vzniklo, že nemá rád hudbu, ak sa to dá takto vôbec postaviť.
Dokážete vy ako psychológ podľa hudobného vkusu odhaliť možno také niektoré psychologické črty alebo povahu človeka? Dá sa to?
Nie je to úplne také jednoduché, lebo to sme trošku v takej rovine nejakej, povedzme, že profilácie na základe, alebo profilovania na základe možno hudobných preferencií, hudobného vkusu. Je veľké množstvo výskumov sa tomuto venovalo, možno taká najväčšia časť práve v rámci tej hudobnej psychológie je venovaná hudobnému vkusu alebo hudobným preferenciám v súvislosti napríklad s niektorými osobnostnými charakteristikami a podobne. Čiže máme už dneska celkom veľké množstvo presvedčivých argumentov vedecky podložených, ktoré hovoria o tom, že áno, že sú tam súvislosti medzi jednotlivými ako keby typmi poslucháčov, ktorí preferujú hudbu z nejakej kategórie a niektorými osobnostnými charakteristikami. Ale to zároveň neznamená, že zaručenie, ako keby, keď človek počúva takýto typ hudby, tak s veľkou pravdepodobnosťou môžeme určiť, že je takáto osobnosť. Lebo častokrát sa stáva, je to také prirodzené, že dochádza k takej tej konfúzii, že máme veľa poslucháčov, ktorí nie sú vyslovene že vyhranení, že by počúvali napríklad len rockovú hudbu alebo ja neviem, len elektronickú hudbu, ale počúvajú, že môže tam prevažovať nejaký žáner, ale veľmi často sa stáva, že počúvajú aj z ďalších niečo. Hej, čiže tým sa to ešte komplikuje. Plus ďalšia vec je tá, že sa to počas života mení, že ono sa to zastabilizováva až tak niekde v dospelosti, aj ten hudobný vkus, tak ako to je vlastne aj ruka v ruke s tým takým nejakým psychickým vývinom a s osobnosťou a podobne. Čiže to sú ako keby ďalšie také faktory, ktoré v tom hrajú nejakú rolu.
Ako možno prebieha taký psychologický výskum v takejto oblasti, že máte taký ten svoj pomyselný mikroskop a keď po to dáte nejakú tú hudbu, že čo tam uvidíte?
No, nedá sa to asi tak zovšeobecniť, lebo naozaj závisí od toho, na čo je ten výskum zameraný a tým, čo som aj spomínal, že aj v rámci hudobnej psychológie máme ako keby subdisciplíny, ktoré ešte špecificky sa zameriavajú na konkrétne oblasti. Súvisiace s hudbou, napríklad kognitívna psychológia hudby, to znamená vnímanie, spracúvanie vôbec na tej kognitívnej úrovni tých, povedzme, hudobných nejakých podnetov, impulzov. Môže to ísť až do také tej neuropsychológie, čiže na nejakej takej štrukturálnej úrovni mozgu a podobne. Povedzme, sociálna psychológia hudby, čiže práve ten sociálny rozmer, to častokrát napríklad výskumy, ktoré skúmajú kolektívne počúvanie, to znamená koncerty, živé vystúpenia, čo to robí s tým davom ľudí, psychológia davu a tak ďalej, rôzne ako keby žánre a rôzne typy poslucháčov, tam aj osobnostne a rôzne prejavy, ktoré sú aj viditeľné priamo počas tých vystúpení. Čiže veľmi závisí od toho, na čo je ten výskum zameraný, v akej oblasti sa realizuje. A treba povedať, že ten záber je pomerne široký, že naozaj od takých tých psychologických, nejakých emocionálnych, sociálnych, interpersonálnych, povedzme, faktorov, kognitívnych, ako som spomínal, takisto aj takých tých fyziologických, telesných, somatických, až k spirituálnym, čiže nejaké hlboké spirituálne zážitky spolu súvisiace s nejakým hudobným podnetom. Čiže ten záber je pomerne široký. A ešte možno k tej otázke, že ono to tak možno k tomu zvádza, že pod tým, ako to zaznelo, pod tým nejakým psychologickým pomyselným mikroskopom sa pozrieme na tú hudbu. Nie je to úplne tak, lebo platí, že práve tá hudobná psychológia aj tie jednotlivé subdisciplíny možno až tak nevenujú pozornosť tým hudobným parametrom, to je skôr hudobná veda, muzikológia, čiže nejaké štruktúre tej hudby, ja neviem, dynamike, tempu a takým tým zložkám alebo hudobným kvalitám alebo znakom, parametrom tej hudby samotnej, ale skôr sa na to pozerajú práve z toho psychologického hľadiska, čiže to, čo som spomínal, tie rôzne oblasti.
Ja som si prešiel váš životopis a takúto vedecko-pedagogickú charakteristiku a dočítal som sa, že ste napísali monografiu o interpersonálnej teórii hudby. Čo to je takáto interpersonálna teória hudby?
Interpersonálna teória hudby vlastne rozpracováva alebo reaguje na tzv. Interpersonálnu hypotézu hudby, ktorý autorom bol český psychiater a taký pionier, otec takej tej českej psychoterapie, hlavne skupinovej alebo komunitnej, Ferdinand Knobloch, ktorý emigroval do Spojených štátov, ale mal naozaj taký úzky kontakt aj reálny osobný s takými tými autoritami, osobnosťami zo sveta psychológie vôbec. A tým, že on bol aj klavirista a že sa venoval aj hudbe, tak on začal vnášať tie hudobné prvky aj do psychoterapeutického procesu a rozpracoval tzv. Interpersonálnu hypotézu hudby, kde vlastne predpokladal, on spolupracoval ešte aj s muzikologom, s ďalšími psychológmi a predpokladali, že hudba okrem takej tej emočnej zložky alebo emočného náboja v sebe nesie aj taký ten interpersonálny náboj. To znamená rôzne také tie interpersonálne, nazvime to, charakteristiky, ako je dominancia, nejaká submisivita.
Interpersonálne znamená
medziľudské. Áno.
Čiže to, čo
ako keby sa nám aktivuje a tie vzorce, ktoré sa prejavujú práve v tej interakcii s druhými, aj vo vzťahoch, pri stretnutiach s ľuďmi v skupinách a tak ďalej, že tam je to prítomné. A to znamená, že tá interpersonálna hypotéza, alebo povedzme teória, ako tak nejaký pokus o rozpracovanie tej hypotézy, nám vlastne zodpovedá na tú otázku, že čo v hudbe nás v úvodzovkách priťahuje alebo nepriťahuje podvedome, alebo je to taký podvedomý mechanizmus. A funguje to tak prakticky, že rôzne typy hudby, napríklad, ja neviem, vojenské pochody, majú v sebe práve taký ten dominantný, rázny, nejaký dynamický, burcujúci, akčný náboj. A keď sa s tým identifikujem, tak pravdepodobne budem reagovať veľmi podobne na tej interpersonálnej úrovni. Čiže sa môžem prejaviť akčne, živelne, dynamicky, dominantne napríklad. Môžem byť taký ako keby odvážnejší, asertívnejší, možno až agresívnejší, kebyže to preženieme. Čiže tá hudba to dokáže ako keby naštartovať. Keď sa s tým identifikujem...
Asi by som mal začať počúvať vojenské pochody, aby ma trošku naštartovali.
To je len jeden z príkladov. Ale nemusím vždycky sa s tým ponúknutým nábojom identifikovať, čiže stotožniť. Môžem na to reagovať komplementárne, čo znamená, že môže to vyvolať aj presne opačný efekt, že sa stiahnem, že sa dištancujem, že sa ako keby v úvodzovkách zlaknem, skôr som submisívnejší, že ma to zatlačí do kúta, že sa možno bojím prejaviť a tak ďalej. Čiže to je veľmi rôzne. A to, čo mňa na tom zaujíma a možno tak, ja to poviem, že baví, respektíve to, s čím sa snažím pracovať a čomu tak viacej možno porozumieť, je práve v čom sa to u ľudí líši, že prečo u niekoho, niekto sa s tým identifikuje, prečo u niekoho to vyvolá tú opačnú reakciu, ako to súvisí s tou ich takou osobnou nejakou psychodynamikou, s tou ich osobnosťou, s tou ich históriou, aj čo som spomínal, že hudobná biografia, čiže vzťah k hudbe, ale aj to, čo sa do toho prenáša častokrát, tak sú tie vzťahy s ich reálnymi druhými ľuďmi v tom ich osobnom živote, hej, vzťahovými osobami. Čiže v takejto nejakej rovine sa to celé pohybuje.
Práve, že keď máme na stole tú interpersonálnu hypotézu hudby, znamená to, že tá hudba nám môže pomôcť, alebo naopak nepomôcť interagovať s druhými?
Môže, nemusí.
To je ten koncert, áno, že
môže, nemusí, ale
zabávam sa s ďalšími.
Tiež je to, a to je práve to, čo je, prečo to nie je také jednoduché, lebo my hovoríme o hudbe, ale vlastne ono sa to veľmi rôzni, že sú práve typy hudby, ktoré majú skôr ten, aj povedzme, interpersonálny náboj taký, že sa, máme tendenciu stiahnuť, možno viacej uzavrieť do seba. A nemusí to byť len negatívne, môže to byť také, že viac sa ako keby prehlbí nejaká tá naša sebareflexia, že viacej potrebujeme byť v kontakte so svojimi nejakými myšlienkami, pocitmi, ako keby si to sami pred sebou prebrať, rozanalyzovať a podobne. Čiže aj takýto rozmer to môže byť. Dokonca ja som v rámci dizertačnej práce robil taký výskum, kde som ako keby overoval tú interpersonálnu hypotézu v školskom prostredí, že sme v jednej škole v jednom pavilóne púšťali, cez prestávku im bola vždycky proste nejaké obdobie, niekoľko týždňov púšťaná hudba, ktorá sa tam random striedala, bol tam nejaký ten, tá fonotéka, čiže zoznam skladieb, ktoré dookola ako keby tam išli, všetko to boli instrumentálne skladby, klasické. No a jeden z efektov, alebo jeden z tých, a v inom pavilóne toto sa nedialo, čiže tam tie decka fungovali úplne bežne a ten režim tam bol taký, ako boli zvyknutí. A jeden z efektov, ktorý tam bol, že tam, kde tá hudba znela cez tie prestávky, tak paradoxne, my sme sa obávali najskôr na prvú toho, že to bude hlučnejšie cez prestávky, že ako keby budú chcieť tú hudbu prekričať a že to celé bude také možno nejaké energickejšie, aktívnejšie z ich strany, ale bolo to presne naopak, že oni sa viacej sťahovali, pani učiteľky, ktoré tam boli toho súčasťou a boli aj v roli takých pozorovateľiek, tak oni si robili také záznamy z toho a potom, keď sme to rozoberali, analyzovali, tak vlastne výsledkom bolo, že to pomohlo ako keby, alebo podporilo, vyprovokovalo u nich skôr takú tendenciu sa viacej zahlbiť do seba, viac sa stiahnuť z toho kontaktu, možno byť chvíľku sám niekde na lavičke, jesť nejaké jablčko a zahlbiť sa viac možno do seba. Že nešli do tej interakcie až tak možno živelne, ale naopak, že mali skôr tendenciu viac sa takto stiahnuť. Čiže to je jedna z možností. Ale zasa vrátim to k tomu, že veľmi záleží od toho, aká hudba to je. Takisto akú takú konotáciu je, my pripisujeme, že čo to v nás vyvoláva, lebo to môže byť u každého rôzne.
A môže byť veľa vplyvov naozaj, akú má človek náladu, ako sa cíti. Napokon to môže súvisieť aj s tým, čo ste spomínali, rozličné tie somatické súvislosti telesné, prípadne ako má človek aj tú históriu s tou hudbou, že povedzme počul tú pieseň pred 5-10 rokmi pri nejakej príležitosti, teraz počul nejakú hudbu. Áno, ale tento experiment, ktorý ste realizovali, mi pripomenul iný experiment, taký samozrejme známy, vtipný a veselý z trilógie Slnce, seno, kde teda kravičkám púšťali tiež vážnu hudbu na zvýšenie dojivosti. Sú to skôr také filmové vsúky, alebo takéto experimenty môžu mať nejaký taký svoj aj reálnejší základ, že sa možno naozaj udiali.
Akože konkrétne teraz, že zvýšenie dojivosti za pomoci nejakej vážnej hudby u kráv, že či toto je efekt, ktorý platí. No myslím si, že to je taký mýtus, že to bolo tak filmovo spracované. Aspoň som sa nestretol s nejakými štúdiami, ktoré by toto prinášali, aj keď je pravda, že nejakej, nazvime to, zoo hudobnej psychológii sa nevenujem, takže môže byť, že tam niečo by sme našli. Ale je veľa experimentov, ktoré potvrdzujú vplyv vážnej hudby na rôzne premenné. Ja môžem len spomenúť, a to je také zaujímavé, častokrát sa s tým môžeme stretnúť aj tak akože popularizačne, takzvaný Mozartov efekt. To je niečo, čo je ako keby brané ako samozrejmosť a niečo, čo funguje a čo platí, preto častokrát sa stretávame aj s tou takou mystifikáciou muzikoterapie, že pustíme deťom Mozarta a oni budú prosperovať, rásť a budú zdravé a tak ďalej. Ale vôbec to tak nemusí fungovať a je pravda, že štúdia, ktorá v nejakom takom známom časopise bola odpublikovaná pred x rokmi a ktorá toto prvý raz ako keby pomenovala, oni tam skúmali vtedy vplyv niektorých skladieb od Mozarta na taký ten kognitívny výkon, na schopnosť učiť sa, zapamätávať si a potom to ďalej reprodukovať. A spojili to s tým teda a pripísali ten účinok práve tej hudbe, ale vlastne replikované, opakované výskumy, ktoré boli robené štúdie, tak skôr ukázali, že to vôbec tak nefunguje, respektíve nie za tých istých podmienok. A že to, čo sa zdá byť kľúčové, je, že či tá hudba, povedzme, môže to byť aj Mozart, ale nemusí, v nás vyvoláva príjemný pocit, že či sa v tej chvíli, keď znie, cítime ako keby komfortne, príjemne a tak ďalej, čo samo o sebe môže podporiť napríklad schopnosť lepšie si veci zapamätať, učiť sa a tak ďalej. Čiže nedá sa potom hovoriť úplne len o Mozartovom efekte alebo Vivaldiho efekt niekedy a s ďalšími autormi sa to spájalo. Ale vlastne to, čo je v tom dôležité, je, že či to vyvolá takéto príjemno a ten nejaký pozitívny stav toho človeka vtedy, v tom okamihu. Čo môže potom ďalej podporiť ďalšie veci.
Keby takéto Mozartové efekty fungovali, tak mám taký pocit, že by sme všetci robili to isté.
Áno, to by bolo veľmi
keby to bol nejaký takzvaný zázrač, nejaký elixír na múdrosť a dobrú pamäť, tak všetci by sme počúvali Mozarta a bolo by to príliš dobré na to, aby to bola pravda. A spomínali ste ale teda deti a ich učenie sa. Veľakrát sa hovorí práve o tom, že teda na aké krúžky tie deti dať a či vôbec, či ich preťažovať, nepreťažovať a potom je samozrejme úloha rodiča v spolupráci s dieťaťom, že čo vybrať, či to má byť šport, či to má byť vytvárna, hudobná a podobne. Aký je váš názor na to hudobné vzdelanie dieťaťa, ale možno ani nie tak z toho pohľadu, že má talent, dar, baví ho to a bude z neho ten muzikant, aspoň taký amatérsky, ale skôr, aj keď možno niekto ten talent nemá, možno nie je nejaký úplne rodený gitarista alebo bubeník alebo niečo, že je aj v takejto situácii, v takomto prípade dobre dať to dieťa, povedzme, na nejaký hudobný krúžok?
Je možné, že hudobní pedagógovia by so mnou úplne nesúhlasili v tomto, alebo teda tá prax častokrát hovorí o tom, že s tým asi úplne sa nestotožňujú, ale to, čo poviem, je, že z môjho pohľadu aj ten talent alebo tie nejaké hudobné schopnosti, to nadanie, to, čo sa častokrát pripisuje ako niečo navyše v porovnaní s deťmi, ktoré to, dajme tomu, v úvodzovkách nemajú, ak sa to tak dá vôbec ako keby exaktne zachytiť a zmerať, tak je častokrát preceňované, že väčšina výskumov, ktoré sa venujú aj nejakej takej tej úspešnosti, výkonnosti a podobne, povedzme, takých tých hudobných géniov alebo virtuózov v rôznych odvetviach hudobných, tak prináša tie výsledky, že hudobný talent je len nejaká predispozičná zložka toho, že je to nejaký dobrý odrazový mostík, ale to, čo sa deje potom, čiže vždycky tam bolo, že to, v čom sa líšili, povedzme, tí, ktorí dosahovali nejaké lepšie hudobné výsledky, nejaký výkon alebo niečo v nejakej konkrétnej hudobnej sfére, tak sa líšili hlavne v tom, že dajme tomu venovali oveľa viac času tréningu a ako keby trénovali techniku na ten nástroj alebo techniku spevu. Hej, že v tomto bol zásadný rozdiel.
Ale je teda dobré nejako hudobne vzdelať to dieťa?
Tam je potom pre mňa to zásadné, lebo sa s tým častokrát stretávam a potom to vie byť aj ako keby problém, že ak prebieha to je ako so vzdelávaním vo všeobecnosti, že ak to prebieha, ja to poviem, že bezbolesne, že to dieťa si z toho nesie čo najmenej šrámov, čo najmenej traum alebo takých negatívnych zážitkov, lebo to častokrát sa deje reálne, tak to vie byť užitočné a vôbec nemusí z neho vyrásť konzervatorista, respektíve profesionálny umelec, hudobník, áno. Ale tá pridaná hodnota môže byť v mnohých veciach. Ale keď to takto nie je, tak to môže mať opačný efekt. Častokrát sa stretávam s tým napríklad aj so študentmi na fakulte, keď sa o týchto témach bavíme, tak mnohí z nich, a to akože opakovane nezávisle na sebe v skupinách, vždycky je nejaká možno tretina alebo štvrtina tej skupiny, ktorí chodili na zúšku, majú za sebou nejaké hudobné vzdelávanie a napríklad, že už roky nehrajú na nástroj, že zanevreli. Že majú ako keby vážne narušený vzťah k hudbe. Boja sa chytiť do ruky nástroj a tak ďalej. A keď sa trošku o tom hlbšie bavíme, tak vlastne prichádzame na to, že ich niekto v nejakom okamihu ako keby, nechcem povedať, že ponižoval, ale skôr tak, že demotivoval, porovnával, tlačil na ten výkon, dával im tú spätnú väzbu, že nie je dosť to, čo robia, alebo to, ako to robia. Čiže si automaticky vytvorili skôr taký odpor. A toto práve je to, čo vnímam ako problematické, ak sa tam deje. Ja rozumiem tomu, že tým cieľom alebo zámerom niekedy môže byť, že ho posunúť na nejaký level, na nejakú úroveň v tom aj technicky a tak ďalej, ale v tom by som bol asi taký veľmi vnímavý, lebo naozaj potom, keď sa deje to, že oni ako keby prestanú mať radosť hudby, v zmysle, že zobrať do ruky nejaký ľahko ovládateľný nástroj a povedzme, že budúci pedagógovia, ktorí potenciálne môžu robiť so skupinou detí alebo ľudí, kde to vedia do toho priniesť, do toho procesu, ale majú ten blok vnútorný, až takú traumu z toho, tak to vnímam ako problém. A nemusí to tak byť, pretože keď to funguje a keď je to fajn a keď je ten vzdelávací proces proste bezpečný a taký, že ten učiteľ je vnímavý a ľudský, ako keby taký prívetivý, tak to poviem, dokáže vytvoriť nejakú bezpečnú atmosféru a akceptujúcu, a tak to dieťa bez ohľadu na to, či z neho bude nejaký hudobný genius alebo v úvodzovkách len nezanevrie na to, tak mu to môže dať oveľa viacej. A plus ešte ďalšia vec, k tomu je takisto veľké množstvo výskumov v rámci aj nejakého psychického vývinu, tá hudba. Vlastne ako každá taká tá aktívna činnosť, niečo, čo dieťa rozvíja, čomu sa venuje, tie podnety môžu prispieť k tomu v rámci nejakej tej plasticity mozgu, že dokážeme do toho zapájať viacero synapsí, viacero prepojení, sa dokáže aktivovať v tom mozgu, ako keby si rozširuje ten diapazón rôznych tých schopností, zručností, ktoré potenciálne potom môže ďalej rozvíjať. Čiže môže to byť užitočné, ale zasa netreba to úplne možno preceňovať alebo tak zošeobecňovať.
Som veľmi rád, že do nášho improvizovaného štúdia na Hornopotečnej 23 ste donesli aj pár takých hudobných nástrojov na ukážku. Takže poďme si aktivovať tých pár synapsí v našom mozgu, že tak skúsme to rozohrať.
To môže byť
toto vyzerá krásne. To je to taká biela guľa.
Áno, to môže byť aj taká forma hudobnej hádanky teraz, čo je tiež jedna z takých muzikoterapeutických metód, že no, máme dobra. Podľa sluchu identifikovať, o čo sa asi jedná. Takže naši poslucháči teraz môžu sa do toho takto aktívne zapojiť.
Ja budem tiež sa o to snažiť, ja to síce vidím, ale áno. Ešte neviem, ako to hrá a vôbec neviem, čo to je.
Čiže keď to počujeme, tak môžeme skúsiť ako keby rozmýšľať nad tým, predstaviť si, že aký to je asi materiál, z čoho ten zvuk vychádza, vzniká, ako sa ten zvuk tvorí, či je to nejaká struna, nejaké chvenie, či je to povedzme dýchový nástroj, či je to údero niečo, nejaká vibrácia povedzme alebo podobne. Čiže takto nejak možno pustiť tú predstavivosť.
Má to krásny zvuk, mne to pripomína veľmi takú nejakú zvonkohru.
Uh-huh.
Čo to je?
Je to také, vyzerá to ako také malé biele nejaké UFO, alebo niečo podobné, taký oválny tvar. Kovový nástroj, sú rôzne typy podobného rázu. Tento sa nazýva konkrétne, že tongue steel drum, to znamená akože jazyčkový kovový bubon, kebyže to máme doslovne preložiť. Je pentatonicky ladený, to znamená v piatich základných tónoch, čo je tak zjednodušene povedané, tá výhoda toho, aj sa častokrát v muzikoterapii takéto typy nástrojov využívajú, lebo tam všetko so všetkým súznie, že nemôžeme nič pokaziť v úvodzovkách, že vždycky to nejak dobre znie, alebo ako keby ladí všetko so všetkým spolu. A netreba na to ani vedieť hrať a máme pocit, že to vydáva nejaké také ľúbivé, príjemné zvuky.
Musím uznať, že vám to išlo na tom veľmi dobre, takže ste to vysvetlili, že vlastne prečo, že
áno, že to vôbec nie je umenie, ale je pravda, že samozrejme že, sú aj hudobníci, interpreti, ktorí vyslovene zapájajú tie rôzne steel drumy, ktoré sú rôznych rozmerov a z rôzneho materiálu.
Takže môže to byť aj väčšie.
Môže to byť samozrejme oveľa väčšie, toto je z tých najmenších.
Dobre, poďme ďalej, je tu toho ešte viacej. Nebudem zatiaľ prezrádzať, takže
je,
poďme
toto je taká klasika, ktorú asi je celkom ľahké identifikovať.
Aj toto vám išlo inak veľmi dobre a tu ste už museli viacej zapojiť svoj talent.
Je to taký malý bubon, malé džembe s takou koženou blanou na vrchu, to telo je drevené, je naozaj taký nízky, môže mať, ja neviem, nejakých 30 cm výšku, čiže z tých menších, skôr teda prstami sa po ňom hrá ako celou dlaňou, lebo tá veľkosť to neumožňuje. A tých bubnov a perkusí máme veľké množstvo k dispozícii, zase z rôznych kultúr, čiže oni sa aj líšia.
Bubny slúžia primárne na rytmus.
Áno, to je rytmický nástroj.
Malo by to tam vlastne pomáhať.
Áno, rytmus a to, čím sa častokrát pri tých rytmických alebo pri perkusiách pracuje, tak je dynamika, to znamená zosilňovanie, zintenzívňovanie aj v rámci tej expresie toho prejavu.
No vidím tam aj ďalší rytmický nástroj. Mm-hmm. Je rytmický?
Áno.
Osobne tento zvuk mám veľmi rád, tento rytmus.
Toto je jedno z takých tých jednoduchých perkusí, konkrétne to pripomína rumba gulu, aj keď to nie je doslova rumba gula, tak ako ich väčšinou poznáme. Ale toto je v podstate pôvodne z nejakej tekvičky, aj to je vidieť, a vo vnútri sú nejaké semienka a ten zvuk tomu zodpovedá, čiže je to taký prírodnejší nástroj, neviem ani z ktorej kultúry toto pochádza, ale ich je strašne veľa rôznych druhov tých perkusí a využívajú sa na to aj presne takéto nejaké prírodné ako keby materiály.
Z tejto bohatej zbierky hudobných nástrojov sme nevyčerpali ešte dva. Uh-huh. Skúsme tento. To určite budú. Uh-huh. Naši študenti, učitelia a poslucháči poznať.
Áno, tak je to taký tiež známy zvuk a líši sa od tých ostatných, ktoré zazneli alebo zaznejú aj tak typovo.
Pišťalka.
Pišťalka, konkrétne toto je taká bambusová, čiže aj taká tá farba toho zvuku je iná ako pri klasických flautách, dajme tomu, a podobne. A tých pišťalek v rámci tých dýchových nástrojov sa používa takisto hodne.
No ja pišťalku odložím a ja som taký naozaj hudobný antitalent, takže nepoznám tento krásny nástroj. Vyzerá skvelo a podľa mňa bude aj hrať skvelo.
Je to nástroj, ktorý sa volá kalimba. Sú zasa rôzne veľkosti z rôznych materiálov, väčšinou teda z dreva. To telo je drevené a v rámci toho tela znie ten zvuk, ktorý rozozvučí, a sú tam také ako keby pliešky rôznych dĺžok, a to kvôli tomu, že je to ladené.
Tento asi nie je taký pentatonický, lebo tu zrejme ste museli zapojiť viac svoj hudobný talent, aby ste na tom vedeli hrať. Alebo je to tiež také v údzokách
vzdorné? Sú aj pentatonické, sú aj normálne v oktávach. Trošku je rozladený, lebo tie pliešky sú také poposúvané, že som to predtým nedával dokopy, ale za to, čo treba povedať, takže sú rôzne veľkosti tých kalimb, ktoré sa používajú. Zvykne sa to dokonca aj prikladať, pretože v tom tele ten zvuk ako keby znie alebo rezonuje, čiže keď sa to priloží napríklad na chrbát alebo na hruď, aj u detí alebo u ľudí s rôznou problematikou, tak vnímame ten zvuk nielen cez ten sluch, ale aj cez to telo, že je to cítiť, cez tú vibráciu sa to prenáša. Takže kalimba.
Využíva sa niektorý z týchto nástrojov, ktoré ste tu dnes doniesli, a povedzme aj priamo pri muzikoterapii?
Áno, tak ja ich využívam všetky, ktoré som priniesol, aj ešte ďalšie. A pri muzikoterapii sa využíva, treba povedať, že teda nepracuje sa len s nástrojmi, lebo tiež sa to niekedy tak mylne s týmto zamieňa, že je to vlastne akékoľvek využitie nejakých možno etnických alebo takých exotických hudobných nástrojov. Áno, aj takéto nástroje sa používajú z rôznych kultúr. Využíva sa aj takéto základné orfovo inštrumentárium, čo je pôvodne z hudobnej pedagogiky pri práci s deťmi v rámci nejakej výchovy vzdelávania. Taký ako keby súbor alebo taká banka nástrojov, kde sú také tie ľahko ovládateľné hudobné nástroje, perkusie, xylofón a tak ďalej. Čiže aj toto sa využíva, ale takisto sa pracuje napríklad aj s hrou na telo. To znamená, že telo nám môže slúžiť ako hudobný nástroj. Vieme napríklad rôzne typy potlesku do toho zapojiť, alebo vyťukávania, rôzne časti tela. Takisto samozrejme práca s hlasom ako samostatná kategória, kde sa veľa pracuje aj s dychom. Čiže nepracuje sa len s hudobnými nástrojmi, ale áno, tvoria podstatnú súčasť. A to sa stále bavíme skôr o tej, nazýva sa to, že taká tá stará lipská škola to rozdeľovala na aktívnu a pasívnu muzikoterapiu. V tej aktívnej je vlastne ten účastník aktívny hudobne zvukovo, čiže sa podiela na tom nejakom
je autor podobnom. Alebo spoluautor.
Áno, áno. Ale nemusí to tak byť vždycky, lebo potom poznáme aj takú tú pasívnu formu, čiže to sa nazýva receptívna, kedy je skôr v rovine alebo v pozícii poslucháča. Nie je úplne, že pasívneho príjmateľa, lebo aj tá percepcia, aj to vnímanie prebieha do istej miery aktívne a je tam zapojených veľa, veľa procesov, ale nepodiela sa zvukovo hudobne na tom, čo tam znie, čo tam je prítomné.
Z hľadiska muzikoterapie sme si nepovedali ešte takú tú najhlavnejšiu vec, že ako vôbec ona prebieha. V čom je možno iná od nejakej, v čom sa líši možno nejakej psychoterapie?
Tak to, v čom sa hlavne líši, je, že v psychoterapii pracujeme hlavne verbálne alebo rozhovorovo, slovne a nie len, ale aj neverbálne, lebo máme aj techniky alebo prístupy, ktoré práve do toho sa snažia vniesť aj ako keby ten ďalší rozmer, čiže sa pracuje na ďalších úrovniach, ale v muzikoterapii používame častokrát práve tie hudobné prostriedky, tam, kde je to vhodné a žiaduce a veľmi často sa stáva, že tam, kde to je ťažké alebo, alebo nevieme to úplne možno presne alebo nie je to také jednoduché pre nás vyjadriť to slovne, napríklad u detí v nejakom veku, povedzme do tých 12-13 rokov, kedy je pre nich ťažké verbalizovať nejaké svoje pocity, emócie a tak ďalej. Nie, že by sme sa tomu nevenovali, neučili sme ich to, neviedli ich k tomu, ale nevždy sú toho tak a priori ako keby schopné. A je pre nich ľahšie sa vyjadriť inak expresívne. Napríklad tá hudba v tom môže byť veľmi užitočná, pretože ten kanál pre nich, ten neverbálny, dokážeme veľmi ľahko, rýchlo ako keby aktivovať a dokážu veľa razy cez to preniesť, prejaviť, odkomunikovať množstvo vecí, ktoré je pre nich ťažké slovne uchopiť.
Možno sa nevidieť slovím teraz úplne odborne presne, ale vy ste človek aj v praxi, teda nie ste len akademik, ale pracujete priamo s klientmi, ktorým teda poskytujete buď nejaké to psychologické poradenstvo alebo priamo psychoterapiu. Viete povedať, možno na základe vašej skúsenosti, že naozaj tá muzikoterapia zabrala aj na nejakom vašom konkrétnom klientovi, že povedzme, buď sa nejaký problém identifikoval, alebo vyliečil, alebo to pomohlo pri nejakom o tom jeho duševnom zdraví a jeho pohode. Že zažívate toto proste v praxi? Zažívate na konkrétnych klientoch?
Áno. Treba ešte povedať k tomu, a to aj v nadväznosti na tú predchádzajúcu otázku, že je ešte rozdiel, že či pracujem, či ten proces prebieha len muzikoterapeuticky, alebo to, čo ja väčšinou robím a ako ja pracujem, že pracujem terapeuticky a vnášam do toho tie muzikoterapeutické prvky a prostriedky, čiže nie celý proces prebieha len za pomoci povedzme hudobných nástrojov, hudby a muzikoterapeuticky.
To by asi aj nestačilo pravdepodobne.
Záleží ako od prípadu k prípadu, ale zažil som aj také, že kde vo veľkej miere prevažovalo práve to muzikoterapeutické a líči sa to aj v tom, že kto má aký ako keby background, aký výcvik za sebou, aký prístup vôbec terapeuticky, akú školu, lebo aj tie metódy, tie techniky, to, s čím sa tam potom aktívne pracuje, tak v tom sa to veľmi líši. A u mňa teda je to integrovaná psychoterapia, ktorá, to je práve ten profesor Knobloch, ktorého som spomínal, ktorá integruje okrem takých tých psychodynamických a behaviorálnych prístupov a nejakých princípov dokopy, práve aj také tie akčné techniky, čiže tam sa pracuje aj s takouto psychodrámou, hraním rolí a tak ďalej, modelovaním, nácvikom nejakých situácií. A práve do toho niekedy je vhodné vniesť tie hudobné prvky, čiže hudobné nástroje. No a keď tá otázka stojí tak, že či to pomáha, či je to efektívne, alebo či sa to tak dá nejak možno zovšeobecniť, že tá muzikoterapia funguje, tak áno, tak okrem toho, že dneska už ten trend je taký, že je to ako keby evidence-based, čiže na dôkazoch založený terapeutický koncept alebo prístup, alebo väčšina tých škôl už k tomuto smeruje. Čiže to nie je nejaká mágia alebo niečo také ťažko uchopiteľné a vysvetliteľné, nejaká možno ezoterika, ale naozaj niečo, čo povedzme v tej medicíne platí a funguje zvlášť, že pokiaľ to nie je overené a opakovane overené, tak to vlastne nepoužijem. No a to znamená, že mne sa viackrát stalo, že naozaj som videl ten efekt v tom, že to dokázalo napríklad to, čo som spomínal, že bolo ťažké sa verbálne vyjadriť a pomenovať nejaké veci, ale cez tú hudbu to šlo ľahšie. Príklad konkrétny, súrodencov, dvojice súrodencov, ktorí boli v tom čase v krízovom stredisku s mamou, to bolo centrum pre matky s týranými deťmi, kde som pracoval nejaký čas v Bratislave. Pracoval som s tými súrodencami individuálne, ale teda nie s každým zvlášť, ale spoločne som ich mával ako takú dvojicu súrodenecku. A im sa v tom čase stalo to, že im umrela babka z maminej strany, s ktorou mali veľmi dobrý vzťah, vlastne spoločne žili predtým ešte v domácnosti dlho a ona veľmi ako keby sa angažovala aj v tej výchove a tak ďalej, čiže to bola taká blízka ich vzťahová osoba. A práve prostredníctvom tej muzikoterapie a rôznych tých hier, ktoré som s nimi realizoval, tak oni si ako keby, asi sa neodvážim povedať, že ľahšie alebo nejak efektívnejšie dokázali prejsť, ale dokázali si prejsť aj vďaka tomu tým procesom toho smútenia, čiže dokázali si ju ako keby aj cez tie nástroje si odreagovať tie emócie, ktoré tam boli, ten smútok, ten hnev, to sklamanie a tie veci, ktoré s tým súviseli v tom čase. Úplne konkrétne napríklad tak, že fúkal do píšťalky ako keby a hovoril to, čo chcel povedať tej babke cez tú píšťalku, alebo do gitary, do strún dievčatko mlátilo a skoro tie struny roztrhlo a tiež to bol ako keby nejaký taký akože message do nebička tej babky alebo odkaz. Čiže cez rôzne také reaktivity, ktoré boli na toto naviazané a veľa potom to, čo je dôležité povedať, že niekto nie je v takej rovine, že tá hudba je vtedy ako keby nejaká zázračná, má nejakú takú moc, takú silu. Je to nejaký podnet, je to nejaký taký kanál alebo priestor, možnosť, ako dokážeme tie veci odreagovávať alebo vyjadriť. Ale to, čo nasleduje potom a je to kľúčové, tak to je tá reflexia toho zážitku. To znamená, že sa pri tom pristaviť, ukotviť to, baviť sa o tom, vrácať sa k tomu aj opakovane, preskúmať to, čo sa to udialo a prečo. Čiže toto je veľmi dôležité každej vlastne takejto expresívnej práci.
Myslím, že aj táto konkrétna skúsenosť, napriek tomu, že je veľmi ťažká a smutná, tak ukázala, ako vlastne tá muzikoterapia môže fungovať, alebo ako tá hudba, alebo nejaké použitie nejakého nástroja, nemusí to byť a priori hudobný, ale dokáže vlastne pomôcť pri takomto psychoterapeutickom sedení. My teda dnešný podcast nahrávame v autentickom prostredí na Trnavskej univerzite, takže sú to také ruchy zvonku, ruchy, ktoré si vytvárame v tomto našom improvizovanom štúdiu. Aké má ruch alebo hluk možno miesto, buď v tej hudobnej psychológii, vôbec možno aj v muzikoterapii, ale ako na naše duševné prežívanie vplýva, povedzme, príliš hlučné alebo rušivé prostredie?
Ja by som možno použil takú analogiu so stresom, že vlastne hluk tvorí prirodzenú súčasť prostredia, akustického prostredia, v ktorom žijeme. A vlastne na Zemi je len veľmi málo miest, kde by sme mohli povedať, že ten hluk nie je v nejakej podobe prítomný. Skôr potom dochádza k tomu, že my sa snažíme od toho hluku nejak odizolovať. Hej. Dneska akože veľa ľudí, hlavne mladých a dospievajúcich, vidíme so sluchatkami na ušiach a noise reduction je funkcia, ktorú už majú v štandardnej výbave dneska väčšina sluchadiek. Čiže sa ako keby tak chtiac nechtiac od toho odizolovávame. To je jedna vec, že je to taká prirodzená súčasť toho akustického prostredia. A to je ako s tým stresom, že vlastne stres tiež patrí do toho života a je to prirodzená súčasť našej nejakej každodennej skúsenosti. Otázka potom je, že ako na to reagujeme, ako to zvládame, nezvládame, respektíve kde máme tú hladinu toho, že kedy ten stres už je škodlivý u nás, taký ten distres, alebo ešte je to stále v nejakej miere znesiteľné a zvládnutelné, tak že aj s tým hlukom to tak je, že ak je to, že dlhodobotrvajúce, respektíve príliš hlučné, hlasité, tak to môže až viesť k poškodeniu sluchu, takému nezvratnému, že až takto, preto, ja neviem, v rôznych továrniach, fabrikách používajú chrániče sluchu, lebo tam tie decibely sú už také, že reálne tam hrozí poškodenie, vážne poškodenie sluchu a podobne. Ďalšia vec je tá, že ono sa hovorí o tzv. Hudobnom alebo zvukovom smogu, že to je vlastne niečo, čo nás obklopuje tak ako environmentálne a je ťažké nebyť toho súčasťou, alebo napríklad je taká vec, čomu tiež sa venujú výskumy aj v hudobnej psychológii, že veľa razy vlastne počúvame hudbu, ktorú nevieme to ovplyvniť, že nechceme ju počúvať, že ideme niekde do obchodu a tam niečo znie, ale to nie je náš výber, naša voľba, alebo hej, že sme toho súčasťou, čiže sme obklopení takýmto hudobným smogom. A jasné, že môže to byť rušivé, môže to byť pre niekoho viacej zaťažujúce, viacej stresujúce, pre niekoho menej. Ja skôr si myslím a nasvedčuje tomu tiež aj množstvo výskumov, že je to taká súčasť toho nejakého industriálneho spôsobu života a tej globalizácie toho, že sme obklopovaní čoraz viacej podnetmi a akože psychológia reklamy a marketingu a tak ďalej v tom má tiež veľkú rolu. Možno u nás to nie je úplne také známe, ale v zahraničí bežne na to sú nastavené podľa rôznych výskumov, ja neviem, typy hudby vybrané a hlasitosť v rôznych obchodných prostrediach alebo v rôznych reklamách, ten podmas, že to tiež vie pod Prahou spraviť nejakú robotu alebo má to nejaký účel, tiež to nie je náhodné. Čiže žijeme v tomto prostredí a je to otázka toho, že ako sa s tým, kto dokáže možno vysporiadať, ako na to dokáže reagovať, či sa o to oprostí, či tým žije a ako keby dokáže si posunúť tú nejakú látku, tú hladinu toho, kedy už to je pre neho také zaťažujúce a stresujúce niekde inde, alebo sa tomu skôr vyhýba.
Platí, že ticho lieči?
Ja by som to tak skôr uchopil, že ticho je neodmysliteľná súčasť hudby vlastne, že ona tam patrí ako každý iný tón. Ticho v hudbe to sú tie stopky, tie pauzy napríklad. A ono to má taký dynamizujúci nejaký efekt častokrát, hej, že to dokáže tú atmosféru tej skladby alebo to, čo to vyžaruje alebo čo to prináša, tú nejakú emóciu podporiť. A v psychoterapii platí taký nejaký nepísaný úzus alebo také pravidlo, že vtedy, keď je ticho, tak sa dejú tie podstatné veci, že vtedy dochádza k takým tým, nazýva sa to, že emočná korektívna skúsenosť, že taký ten zlom, že sa niečo vo mne pohne, že si niečo uvedomím, že si niečo spojím, že niečo do seba zapadne a podobne. Čiže vtedy, keď je ticho, tak častokrát dochádza k takýmto veciam. Čiže to ticho má neodmysliteľnú dôležitú ako keby rolu, úlohu aj v takej tej bežnej komunikácii, konverzácii. V rozhovore napríklad dokážeme systematicky, ja pracujem aj so študentmi napríklad na tejto téme v rámci diagnostiky, že techniky vedenia rozhovoru, že využívanie ticha v rozhovore systematicky, že dokážem navodiť ticho, ktoré môže byť príjemné pre niekoho, také, že sa človek ako keby zamyslí, usporiada si nejaké myšlienky, zahlbí sa, je pokojný. Pre niekoho to môže byť stresujúce, že ticho treba ho hlavne čo najskôr ukončiť, preťať, niečo povedať. Ticho to je ako, že to tu nemá čo robiť. Hej, že to ticho môže mať rôzne takéto podoby a dá sa s tým cieľene pracovať, že to tiež môže byť zaujímavé. Čiže ticho patrí určite aj do muzikoterapie a má tam svoje opodstatnené miesto. Vôbec podľa mňa do každej tej práce s ľuďmi, do rozhovoru, do komunikácie, do vzťahov.
Momentálne sa pokúsim s tichom narábať veľmi opatrne, aby som vlastne dostal do nejakej stresujúcej situácie. Dalo by sa o hudbe, o muzikoterapii naozaj hovoriť veľmi dlho, ale myslím, že necháme to možno na budúce, alebo možno na nejakú ešte inú príležitosť, ale ešte chcem sa vás možno tak aj celkom konkrétne spýtať na takú tú vašu skúsenosť akademickú. Pôsobíte teda na katedre pedagogických štúdií, čomu sa venujete na Trnavskej univerzite?
Tak na jednej strane samozrejme výučbe tej pedagogickej činnosti, čo znamená, že tým, že som psychológ a že som na pedagogickej fakulte, tak väčšinou tam máme psychológovia rozdelené tie psychologické predmety, disciplíny v rámci prípravy a budúcich pedagógov. U nás konkrétne sú to na katedre hlavne sociálni pedagógovia a vychovávateľia, plus tam máme študentov alebo budúcich učiteľov etickej výchovy, občianskej výchovy. A ja teda zabezpečujem jednak sociálno-psychologické výcviky, čo sú také interaktívnou formou vedené ako keby kurzy, výcviky študentov, kde majú možnosť pracovať aj na mnohých takých osobných témach a plus tak skupinovo, čiže toto je jedna z tých vecí, ktorým sa venujem, kde tiež častokrát využívam aj rôzne muzikoterapeutické techniky. Potom tam máme predmet, ktorý sa volá pedagogicko-psychologická diagnostika, ktorý už roky zabezpečujem, čiže to je zasa diagnostický ako keby nejaký taký záber v tom pedagogickom kontexte. No a potom sú to voliteľné predmety, ako je muzikoterapia a muzikofiletika, čiže aj toto tam máme k dispozícii a študenti môžu aj týmto prejsť. Ja sa práve snažím rozlíšiť jednak to terapeutické využitie hudby od tých iných, hlavne to muzikofiletické, keďže sme povedzme v nejakom rezorte školstva a podobne.
Odporúčate mladým ľuďom hlásiť sa na Trnavskú univerzitu?
Asi áno, ja nemám skúsenosť s Trnavskou univerzitou ako študent, lebo som sem prišiel až na doktorantské štúdium, čiže som si úplne taký ten študentský život v tom pregraduálnom nezažil na Trnavskej, ale vidím to z tej druhej strany a ja sa tu osobne cítim veľmi dobre a príjemne a myslím si, že aj Trnava celkovo je také príjemné univerzitné mesto a dokáže naplniť každému to, čo potrebuje a myslím si, že naša univerzita de to.
Vy teda popri tejto akademickej práci sa venujete aj tej praktickej psychológii, keď to tak poviem. Uh-huh. A snažíte sa teda optimalizovať duševné zdravie. Nechcem veľmi rozvádzať naozaj nejakú širokú tému, ale čo to znamená optimalizovať svoje duševné zdravie? Ako to chápete?
Znamená to, že sa snažím s klientmi, s ktorými pracujem a sú to naozaj rôzne cieľové skupiny od detí predškolského veku až po dospelých ľudí, ktorí prichádzajú s rôznymi ako keby zadaniami, zákazkami, keď to tak preženiem, že majú rôzne predstavy o tom, čo chcú, čo potrebujú, respektíve mojou snahou je identifikovať tie potreby, ktoré za tým sú a prípadne im pomôcť. Jednak, aby sami aktívne prevzali zodpovednosť za to, čo chcú, potrebujú zmeniť v tom svojom živote a jednak, aby ja som mohol byť možno taký nejaký facilitátor toho, čiže ich nejak naviesť, priviesť k nejakým iným uhlom pohľadu na tie veci, pospájať možno nejaké súvislosti, prípadne podporiť ich v takom nejakom bezpečnom priestore, tom terapeutickom, aby si odreagovali, spracovali nejaké veci z minulosti a aby im to menej zväzovalo ruky v súčasnosti. Čiže smerom k tej optimalizácii, čiže ako keby, aby boli lepšou verziou seba samého, keď to tak môžem povedať. Hej.
Na vašej web stránke som našiel také tri životné hesla, ktoré ste si zvolili. Jedno je taká klasika, cogito ergo sum.
To je také, nie, také heslo, ktoré ja som sa s ním stretol prvý raz, alebo s autorom Renem Descartesom na strednej škole, keď som robil o ňom nejaký referát a mne to vtedy tak zarezonovalo. A možno to, čo si ja z toho, lebo nechcem sa púšťať do nejakých takých filozofických analýz, lebo na to sa necítim byť nejak fundovaný, ale to, čo mne z toho zarezonovalo a čo si tak nesiem, je, že možno nezabúda na takéto racionálne, že aj v nejakých situáciách zachovať možno tú chladnú hlavu alebo snažiť sa to preskúmať, rozanalyzovať, pozrieť sa na to z rôznych uhlov pohľadu. Inak povedané takéto kritické myslenie, že vyberať si tie informácie a sondovať to z rôznych uhlov, nepodláhnuť hneď niečomu. Čiže takéto racionálne za tým, to je to, čo som si z toho vytiahol. A asi sa nedá úplne povedať, že žijem akože 100% v súlade s tým, aj pracujem, ale je to jedna možnosť takých nejakých inšpirácií, tak to nazvem.
Druhé je to vaše životné motto, trochu menej známe. Dum spiro spero.
Dum spiro spero, to je, myslím, že to je pripisované Ciceronovi a znamená to kým dýcham, dúfam, alebo pokiaľ dýcham, dúfam.
Takže k tomu mysleniu pridávate aj takú nejakú nádej.
Áno, a toto si myslím, že možno ešte viac vystihuje mňa aj tak nejak povahovo osobnostne, aj to, akým spôsobom pracujem, že sa snažím, že v tom je taká nejaká nádej, taký optimizmus, možno taká tá snaha konštruktívne k veciam pristupovať. Mne sa páči takéto verichovské, veľmi často to spomínam, že kto nechce hľadať dôvody, kto chce hľadať spôsoby, čiže v takomto nejakom zmysle, že vždy sa snažiť pozrieť na to, ako sa veci dajú zmeniť, pohnúť a podobne. A to Dum Spiro Spero vzniklo tak, že my sme mali kedysi kapelu a môj veľmi dobrý kamarát, taký celoživotný priateľ, on väčšinou písal texty a napísal text Dum Spiro Spero a ten referent tam bol, že kým dýcham, dúfam, kým dýcham, verím v lepšie dni. A odkedy sme to hrávali, spevák náš to zase zhudobnil, celé to malo taký nejaký pozitívny odkaz, tá skladba, tak som ju nevedel nejak dostať z hlavy a dostala sa mi tak pod kožu, čiže aj to heslo som si tak v úvodzovkách ochočil.
Teraz je to naozaj taký aj pekný záver tohto rozhovoru, že hudba vaša vlastná sa vám dostala do hlavy a nejde odtiaľ von a referenca tam niekde stále točí a ešte v tom duchu Dum Spiro Spero. To tretie životné motto je úplne trefné. Život je krátky na to, aby sme pili nekvalitnú kávu.
Áno, tak to je možno taká nadsázka trošku, ale zasa to, čo je v tom sklbené, a to si myslím, že tiež je niečo, čo má tak vo svojej podstate vystihuje. A to je takéto carpe diem, že žiť v tej prítomnosti, užívať si možno tú súčasnosť a byť tak orientovaný v tom prítomnom okamihu a vedieť, ako keby to vnímať a v podobnom duchu. Čiže takto nejak. A potom to má ešte druhý rozmer, že mám naozaj veľmi rád kávu a takú tú naozaj snu nezalievanú nesku, takže rád si doprajem a užijem také tie kávové rituály.
Tak na zdravie. Mám pocit, že všetky tri nás tak môžu trochu spájať, samozrejme. Ja možno by som z tej svoje tri mota zobral inak, ale sú múdre, sú omyslení o nádeji a o dobrom živote a dobrej káve. Takže to je taká, myslím, že aj pekná bodka za dnešným rozhovorom. V podcaste Hronopotočná 23 som veľmi rád privítal magistra Petra Kuseho, PhD, dobre vravím tie akademické tituly. Dúfam, že som na nejaký nezabudol predmenom alebo zamenom.
Ja si na to až tak nepotrpím, takže som s tým OK.
A ktorý teda pôsobí na katedre pedagogických štúdií, je muzikoterapeut, psychológ a možno povedať aj hudobník, že bývalý.
Skôr tak, no.
Ďakujem vám pekne, že ste tu dnes s nami boli.
Ja ďakujem za pozvanie a za príjemný rozhovor. Thank you.